Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtar të lartë ndërkombëtar këtë javë në Shkup kanë kërkuar që presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov ta rishqyrtoj vendimin e ti për mos mandatimin e liderit social-demokrat të Zoran Zaev për ta formuar qeverinë e re. Pas ambasadorit Amerikanë Jess Bailey, thirje të tilë ka bërë edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shefja e politikës e jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka kërkuar nga presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov që të tërheqë vendimin për të mos kandiduar liderin e opozitës Zoran Zaev për kryeministër.
So I asked the president to reflect on the way forward, to reverse his decision.
Kërkova nga presidenti të reflektoj përpara, të rikthej vendimin e interes të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë dhe ashtu siç e thot kushtetuta të abësej mandatin partive që kanë shumicën në parlament. Të gjithë liderët politik dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi politike dhe institucionale kanë për detyrë të zbusin retorikën dhe të shmangin shndrimin e krizës institucionale në krizë ndërtetnike dhe më e keqja në krizë gjeopolitike, ka deklaruar shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian Mogherini.
This is a complex country in a complex region and we're living complex times.
Ky është një shtet kompleks në një rajon kompleks dhe ne jetojmë në një kohë komplekse, andaj edhe nuk na duhet të benzin për shkak se kemi shuar tashmë shumë zjarre. Sinqerisht besoj se secili do të jepë maksimumin e përgjegjësisë dhe do të shmangë çdo retorik përçarëse ose konfrontuese në këtë shoqëri. Vendi juaj nuk është i ekspozuar kërcënimeve plotësuese, por nga disa probleme serioze të brendshme dhe i takon liderëve të këtij shteti të marrin përgjegjësinë dhe ta nxjerrin vendin nga kjo situatë. Ka deklaruar Mogherini duke e bërë të ditur se për krizën në Maqedoni, të hënën do të raportoj para ministrave të jashtëm të 28 vendeve antare të BE-s në Bruxelles. Ndërko para prakisht edhe ambasadori Shteteve të Bashkuara në Maqedoni, Jess Bailey, i ka bërë thirje presidentit të Gjorgji Ivanov që të shqyrtoj vendimin për mos mandatim të liderit të lidhje social-demokrate Zoran Zaev për kryeministër të Maqedonis. Bailey tha se vendimi Ivanovit nuk përputhet me parimet demokratike dhe sundimin e së drejtës si vlera thelbësore për integrim e euroatlantik të këtij vendi.
As a strategic partner of Macedonia, as a friend, and with full respect to Macedonia's sovereignty,
si partner dhe miqë strategjik të Maqedonisë, duke respektuar plotësisht edhe sovranitetin e shtetit, i bëjmë thirrje presidentit Ivanov që ta rishqyrtojë këtë vendim. Në të njëjtën kohë, u bëjmë thirrje fqinjeve të Maqedonisë që të jenë të përmbajtur dhe të tregojnë konstruktivitet, duke e pasur parasysh situatën e ngjeshme politike në Maqedoni, ka deklaruar ambasadori Bailey. Nga ana tjetër, liderët e partive politike kanë shprehur besimin në ndërhyrjen urgjente të bashkësisë ndërkombëtare për kapërcimin e krizës, e cila sipas tyre rrezikon për shkallëzimin nga vendimi antikushtetues i presidentit Ivanov.
Za e bara mandat za da otpočne da razgovara za site dokumenti. Tije dokumenti može bidat sostaven del nadvor od idna vladina programa ili slično.
Kërkoj mandatin që të mund të bisedoj për të gjitha dokumentet që mund të jenë apo mund të mos jenë pjesë e programit qeveritar, i cili më pas miratuohet vetëm se në kuvend. 67 firmat e deputetëve janë bazë themelore demokratike për marrjen e mandatit për nisjen e bisedimeve për qeverinë e re. Pritjet e BE-s janë se nëse qeveria e re tregon rezultate në reforma, BE-ja nëpërmjet institucioneve të saj do të ketë më shumë arsye të përshpejtoj procesin e fillimit të bisedimeve me Maqedoninë për anëtarësimin e saj të plotë në BE, ka deklaruar lideri i LSDM-s Zoran Zaev. Nga vëmëro dhe pëmëreja nuk janë deklaruar pas takimit me shefen e diplomacisë evropiane Mogherini, por përmes një komunikati kanë bërë të ditur se shefes e politikës jashtme të BE-s i kanë thënë se zgjedhjet e reja janë zgjidhja e vetme për daljen nga gjendja e krijuar në Maqedoni. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti, përmes një komunikati kanë shprehur për kushtimin për të ndihmuar nxjerrjen e vendit nga kriza dhe kanë kërkuar që kriza institucionale të mos shndërrohet në krizë ndërtetnike. Edhe parti tjera lidera politike shqiptare kanë shprehur besimin në ndihmën e komunitetit ndërkombëtar për kapërcimin e krizës. Vendimin për të mos e mandatuar Zaevin për kryeministër, presidenti Ivanov e publikoi të mërkurën me arsyetimin se platforma e partive shqiptare që pritet të jetë pjesë e programit qeveritar, sipas tij rënon sovranitetin dhe karakterin unitar të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti amerikan Donald Trump ka sinjalizuar mbështetje të fuqishme për NATO-n, pastaj ka ftuar për rritje masive të shpenzimeve për ushtrinë dhe ka shprehur përkushtim për mbikëqyrje të ripërtritjes së shpirtit amerikan. Duke folur këtë javë në paraqitjen e tij të parë në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, zoti Trump i ka përsëritur shumicën e premtimeve të tij gjatë fushatës së zgjedhore që ishin të fokusuara në shqetësime të brendshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Donald Trump ka insistuar se qytetet amerikane janë injoruar, punëtorët amerikan po vuajnë, çmimet e kujdesit shëndetësor janë teje të larta, infrastruktura amerikane po shkatërrohet, ndërsa krimet e shkaktuara nga imigrantët janë në rritje. Por në këtë fjalim, ku ka pasur pak specifika për qëllimet e politikës së jashtme, ai e ka ripërtrirë thirrjen e tij për shkatërrim të terrorizmit radikal islam e veçanërisht të militantëve të Shtetit Islamik. Kam kërkuar nga Departamenti i Mbrojtjes për ta zhvilluar planin për shkatërimin e ISIS-it, një rrjeti barbarëve jo ligjor që i kanë vrarë muslimanët dhe të krishterët dhe meshkujt, gratë dhe fëmijët të gjitha religjioneve, tha Donald Trump dhe ka shtuar se ne do të punojmë me aleatët tanë përfshirë miqtë dhe aleatët në botën muslimane për ta zhdukur këtë armik të tmerrshëm nga planeti ynë. Gjatë fushatës zgjedhore të vitit të kaluar, zoti Trump e kishte vënë në pikpyetje për kushtimin e tij për parimin themelor të NATO-s, atë sipas të cilit sulmi kundër një antare do të konsiderohet sulm kundër të gjithë antarëve të aleancës. Kjo e kishte shqetësuar shumë antarë të aleancës dhe gjatë fjalimit të tij presidenti Donald Trump ka ndërmarr hapa për risigurimin e tyre. Por ai ka përsëritur thirrjet e tij se antarët e aleancës duhet të bëjnë më tepër lidhur me kontributet e tyre financiare.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars that dethroned fascism and the Cold War and defeated communism.
Ne e fuqishëm e mbështesim NATO-n, një aleancë që është kalitur nëpërmjet lidhjeve të dy luftrave botërore, që e ka rrezuar fashizmin dhe në luftën e ftohtë që e mundi komunizmin, tha Donald Trump, ndërsa fjalët e tij u ndoqën me duartrokitje të ligjvënësve. Ai theksoi se leadershipi amerikan është i bazuar në interesat vitale të sigurisë që ne i ndajmë me aleatët tanë në gjithë globin. Më tutje zoti Trump tha: